ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስግጋር ክሕግዝን ናይ ኣሜሪካ ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ከሳልጥ እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉን ንክልተ መዓልታት ዝፀንሐ ጉባኤ ምሕዝነት ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ትማሊ ረብዑ ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ። መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ነቲ ኣኼባ ተከታተሉ ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
እቲ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝጀመረቶን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝሰርሓሉ ዘላን ምምሕያሽ ቁጠባን ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንት ንምስላጥ ዝተሓስበ መድረኽ ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ደረጃ ክዳሎ ብዓይነቱ ሓልሓሊፉ ኣብ ዝረኣይን ካብ ሃገራት ዓለም ኣብ ሓንቲ ሃገር ጠሚቱ ኣብ ዝካየድን መድረኽ ዝተረኽቡ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋን ኣብቲ ሃገር ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ለውጥታትን ንውልቀ ኢንቨስትመንት ይኽፈቱ ዘለዉ ዘፈራትን ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም። ንምዃኑ ኣሜሪካ ንከምዚ ዝበለ መድረኽ ካብ ሃገራት ዓለም ስለምንታይ ንኢትዮጵያ መሪፃ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝብል ሕቶ ነቲ መድረኽ ብመደረ ንዝኸፈቱ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ሰሎሞን ኣባተ ሓቲትዎም ነይሩ።
Why Ethiopia? Because of the remarkable changes that have taken place in Ethiopia over the last year.
ሰላምንት ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመት ዝፍጸሙ ብዘለዉ ርእያት ለውጥታት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢ ኣብቲ ከባቢ ሰርሕዎ ብዘለዉ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንፖለቲካዊ ሃዋህ ንናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንትን ዘፈር ቁጠባን ብምኽፋቶም እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ራይነር ብወገኖም ኢትዮጵያ ዝተሓረየትሉ ምክንያት ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ኢሎም።
Why Ethiopia? Because Ethiopia is that important and this moment in Ethiopia is that consequential. It is really important.
ሰላምንታይ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኢትዮጵያ ትርጉምን ቦታን ዘለዎ ሃገር እያ። ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘሎ ኣጀንዳታት ምምሕያሽ ቁጠባን ፖለቲካን ምዕዋቱ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንምሕጋዝ ድማ መንግስቲ ምስ መንግስቲ እናተራኸብና ብዕቱብ ንሰርሕ ኣለና። ካልኦት ኣካላት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ሓገዝ ክገብሩ ነተባብዖም ኢና።
So we are trying very hard today to encourage a critical mass of US investment.
ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰፊሕ ኢንቨስትመንትን ምንቅስቓስ ንግድን ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ካብ ዝርከበሉ ክልዕልዎ ሎሚ ብዕቱብ ነተባብዖም ኢና ዘለና።
ኣምባሳደር ራይነር ብምውሳኽ እዚ መድረኽ እዚ ፍሉይን ምናልባሽ እውን ኣብ 10 ዓመት ሓደ ግዜ ዝፍጸም ኣብ ሙሉእ ናይ ስራሕ ግዜኦም ድማ 2 ግዜ ጥራሕ ዝካየድን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ማእኸል ቁጠባ ኣፍሪካ ክትኸውን ብዝተተሓዘ ትልሚ ኣብ ሕርሻ፣ ኣብ መሰረተ ልምዓት፣ ኣብ ፀዓት ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ፣ ኣብ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታትን ኣብ ዘፈር ኣገልግሎትን ዕድላት መኽፋቶምን ናይ ስራሕን ሰራሕተኛን ሕጊ እውን ይመሓየሽ ከም ዘለዎን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋን ተዛሪቦም። ንምስማዕ ድልዋቲና ዝበሉ ዶክተር ኣርከበ ኣሜሪካውያን ንኢንቨስትመንት ብዝምልከት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኢትዮጵያ ርክብ ክፈጥሩ ኣተባቢዖም።
In terms of investments, I would encourage you to communicate with our embassy here.
ብመዳይ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ምስ ዘሎ ኤምባሲና ክትራኸቡ ከተባብዓኩም ይደሊ። ብሕታዊ መእተዊ በሪ ኢንቨስትመንት ንዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክትረኽብዎ እውን ከተባብዓኩም ይደሊ። ብመዳያት ዘፈር ፍርያት ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪያዊ ፓርክን ዕደናን እውን እዞም ኤጀንስታት እዚኦም ኣገደስቲ እዮም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ዘፈር ኣጋርነት ፖሊሲ ንምውፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ተዛሪቦም። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅን ኣምባሳደር ማይክል ሮይነርን ኢትዮጵያ እተካይዶን ዘላ ለውጢ ከም ዝድግፉን ቁጠባኣ ንክተዕብን ክተሰጋግርን እተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ዕውት ክኸውንን ሃገሮም ከም እትሕግዝን ንሳቶም እውን ዝከኣሎም ከም ዝገብሩን ገሊፆም ኣለዉ። Yeah.